habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo 4 January waa 15 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjada gaagaaban 16.19 mitirbaan iyo waliba mugga VOA somali.com haatan dhageystayaal saacad waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa halkaas wada jiray kala socodsiin doona xaashe ibraahin aadan iyo aniga oo abdixakiin maxamed shirwa
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch oo warbixin sanadeedkeeda kaga hadashay Soomaaliya.
Civilians in Somalia have paid yet again a very heavy price for the ongoing armed conflict, insecurity and lack of state protection in 2019. There were around
dadka rayidka ah ee Soomaaliya waxay sanadka 2019 ahaayeen kuwa dibka ugu culus ka soo gaaray colaadda iyo amni darrida iyo in qaranku uu damaanad qaado amniga. Hadalkii Latisha Badar oo ka tirsan Human Rights Watch.
Waxaa kaloo aad dhageysan doontaan wareysi ku saabsan dhaqashada geela ee casriga ah.
Qashinka xisbiga uu dhaxbuu. Markaasaan soo jeestay qoriji sidaan ku yiri ayaan sidii la lahaa jacalaad haashi ku gasan duq kor yar qaado xagga hoosiga soo booda uu tibaasi si kalena waa ku ridi kolkan labada xabadood ku dibi ayaan sidii xabad kale soo boosay sidaadan dibaarka libaaxiyo haddana haashi oo xabad
doode gabnayd iyo sidoo kale barnaamijkii haweenka iyo qoyska ayaa sidoo kale maqli doontaan marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Aqalka wakiilada ee waddanka Mareykanka ayaa la filayaa inay arbacadan maanta ah ay sanadka ama baaqalka sare u gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta ee lagu soo yeedhay madaxweyne Donald Trump si ay u bilaabaan dhageysi arrinta la xidhiidha oo la filayo inuu aqalkaasi ka bilaabo toddobaadka soo socda. Aqalkan hoose ee waddankan Mareykanka ayaa qodobada maamuska xayuubinta u codeeyay bishii hore. Hase yeeshee afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay gudbintooda iyadoo xubnaha xisbiga dimuqraadiga aqalkan ku jira ay isku dayeen in ay hoggaanka aqalka sanadka ka helaan inay ogolaadaan in arrintan ay ka marag furaan muqhaqatiyaal cusub. Hase yeeshee arrintaasi ayaa weli laalan oo aan waxna laga gaarin iyadoo hoggaamiyaha aqalka sare ee sanadka Mitch McConnell uu isna ka horimiyey fikirkaasi ah in loo yeedho muqhaqatiyaal, isagoo sheegay in go'aanku uu soo bixi doono kadib marka la dhageysto.
Madaxweynaha dalka Iran Xasan Rouhani ayaa ku baaqay siduu hadalka u dhigay midnimo qaran arbacadan maanta ah kadib rabshada ka dhashay mudaharaadyo lagaga soo horjeeday Iran oo soo riday diyaaraddii caalamiga ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine. Iran ayaa markii hore sheegtay in cilado farsamo ay sababtay in diyaaradda ganacsiga ay soo dhacdo ka hor inta aysan qiranin maalmo kadib in ciidamada militariga Iran ay si khalad ah u toogteen diyaaradda ayna dileen dhammaan 167 qof oo saarna diyaaradda. Muuqaalka ayaa dhaliyay maalmo mudaharaadyo ah oo ka dhaca dalka Iran iyadoo dadku ay cararka muujiyeen hoggaamiyasha dalka. Isagoo khudbada ka jeedinayay telefishinka dowladda ayuu Rouhani waxa uu yiri haddii uu dib u dhac jiro waa militarigu waa inay sameeyaan raalligelin. Rouhani ayaa sidoo kale dalbaday sharaxaad buuxda oo ku saabsan masiibada waxaana uu caddeeyay baahida loo qabo isbeddel sida dowladda Iran ay u maamusho waddanka.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran Maxamed Javad Zarif ayaa maanta sheegay in mustaqbalka heshiiskii sanadkii 2015 ay dunidu ka gaadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran uu ku xiran yahay Yurub kadib markii 3 ka mid ah dowladihiisa saxeexay heshiiskaasi Iran ay ku eedeeyeen inay jabisay qodobadii ugu muhiimsanaa. Isagoo oo ka hadlayay kulan ka dhacay waddanka India ayaa wasiire Zarif uu ku celiyay cabashada Iran ee muddada dheer soo taagnayd taasoo ah in Yurub aanay hirgelinin heshiisyadii dhinaca dhaqaalaha ee ay ballan qaaday, isagoo soo qaatay inaanay iibsan saliidda Iran iyo weliba in ay shirkadihii kala baxeen Iran. waxaana u tibaaxay in Iiraan ay dib uga sekatay ballamihii heshiiskii loo dhammaa, isagoo intaasina sii raaciyeen cabashooyinka Iiraan la iska dhagamariyay islamarkaana Mareykanku uu ka baxay heshiiskii uuna cunuqabatayn ku soo rogay.
Labada waddan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta Arbaco ah kala seexdaan heshiis ganacsi. Inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen, haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta tacriifada labada dhinac ay dul dhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyeen. Canshuur kordhinta ayaa sideeda sii ahaan doonta ilaa laga gaaro doorashada madaxtinimada Mareykanka ee uu bisha Noveembar madaxweyne Donald Trump kula tartami doono musharaxa ka iman doona xisbiga Dimuqraadiga. Wejiga koowaad ee heshiiska labada waddan ayaa waxaa ugu weyn in Shiinaha uu muddo kooban iibsado miraha iyo wax soo saarka ka yimaada Mareykanka. Faahfaahinta kale ee heshiiska ayaa soo bixi doonta marka ay saraakiisha labada dhinac maanta ku saxiixaan aqalka cad ee magaalada tan Washington.
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal, meel kastoo aad joogtaanba ayaan idin leenahay halka warkaasi idinka soo gaarayna idaacadda Fiidnimo ee VOA. Haddii aan ku bilowno, hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa soo saartay warbixin sanadeedkii xaaladda xuquuqda aadanaha adduunka oo qayb ka mid ah ay ku saabsan tahay Soomaaliya. Human Rights Watch waxay diiwaan gelisay dil loo geystay dad rayida, saxafiyiin la xidhay, iyo weliba dhacdooyin kale. Wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa haddaba warbixintaasi noo soo koobaya.
Hay'adda Human Rights Watch ayaa sheegtay in colaadaha hubaysan, ammaan darrida iyo soo noqnoqoshada dhibaatooyinka bini'aadamnimo ay ku keenayaan dadka rayidka ah inay u nuglaadaan xadgudubyada.
Latiisha Badaar, oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan Human Rights Watch oo VOA-da la hadashay, ayaa tiri
around 2.9 million internally displaced people who continue to live in
kuwaasi oo wali ku nool xaalad adag kuna nugul tacadiyada sida in xoog ay xiriyahooda uga saaraan shakhsiyaad gaar ah iyo sidoo kale ciidamada dawladda.
Howlgalka qaramada midoobe ee Soomaaliya ee ANSOM loo soo gaabiyo ayaa diiwaan geliyay 1,115 kiis oo ah dhibaatooyinka ka dhanka ah dadka rayidka ah ilaa bartamihii bishii November ee sanadkii hore, iyadoo 67% tiradaasi ay yihiin dad rayida oo waxyeelo ay ka soo gaartay weerarada aan kala sooc lahayn ee u badan miinooyinka la aaso ee ay soo abaabusho kooxda Al-Shabaab. Human Rights Watch waxa kale oo ay sheegtay in colaadaha lahaanshaha dhulka ku salaysan ee dhexmara maleeshiyaadka qabaa'ilka iyo sidoo kale weerarada ay geystaan ciidamada dowladda, kuwa AMISOM iyo weliba saaxiibadooda caalamku ee lala beegsado goobaha ay Al-Shabaab maamulaan ay keenaan waxyeelo isugu jirta dhimasho, dhaawac iyo barakac dadka rayidka. Warbixintan ayay hay'addu ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ay bishii Janaayo sanadkii hore dalka ka erisay ergeygii hore ee qaramada midoobe u qaabilsanaa Soomaaliya, Nicholas Haysom, kaasi oo sababta loo eriyay ay ahayd warqad uu u qoray dowladda oo kaga hadlayay tacadiyay gabowdfallo ka dhacay magaalada Baydhabo oo ay dowladdu ku lug lahayd. Sidoo kale waxaa lagu sheegay warbixinta in dowladda Soomaaliya ay xilal sarsare u magacowday shaqsiyaad ku eedaysan gabowdfal ka dhana xuquuqda aadanaha. Warbixinta hay-adda Human Rights Watch ayaa lagu sheegay in ciidamada dowladdu ay xoog u adeegsadaan bannaanbaxyada nabadeed.
Waatan mar kale Latiisha Badaar, oo ah cilmi baare ka tirsan Human Rights Watch.
Asians, individuals and communities came out to protest in government controlled areas.
xuquuqda aasaasiga ah ee qofka.
Human Rights Watch ayaa ka hadashay dhacdadii 15 qof ee ciidamada dowladda Soomaaliya ku dileen magaalada Baydhabo bishii December ee sanadkii 2018, kadib markii dadkaasi ka banaanbaxeen xarig loo geystay Mukhtar Ruubu oo ahaa musharax u ordayay qabashada madaxweynaha Koonfur Galbeed. Waxaa sidoo kale ay haddu sheegtay in halkaasi lagu xiray daraasiin dad ah oo ay ku jiraan caruur. Human Rights Watch waxa kale oo warbixinteeda ku sheegtay in intii u dhexaysay bishii December ee sanadkii 2018 iyo bishii November noofembar ee sanadkii 2019kii ay dawladda Soomaaliya xukun dil ah ku fulisay ilaa 16 qof oo ay maxkamadda militarigu ku xukuntay dil toogasho ah dambiyo la xiriira argagixisnimo dhankooda ayay sheegtay hay'adda Human Rights Watch in kooxda Al-Shabaab ee iyana xukun xaq darro ah oo dil toogasho ah ku fulisay shakhsiyaad ay ku eedeysay inay u basaasiyeen dawladda Soomaaliya iyo dawladaha ajnabiga ah dilka eedeysanayaashan ayaa sii kordhaya iyo waliba lacagaha baadda ah ee ay Al-Shabaab ka qaado dadka rayidka ah ayaa lagu yiri qoraalka kooxda Al-Shabaab ayay hay'adda Human Rights Watch ku eedeysay in weeraradooda aan kala sooca lahayn oo ay ku jiraan miinooyinka la aaso ismiidaaminta iyo hubiyeyaasha ay ku beegsadaan goobaha ay dadka shacabka ahi u badan yihiin weeraradaasi oo intooda badan ka dhaca magaalada Muqdisho iyo gobolka Shabeellaha Hoose waxaana weeraradaasi ay sababeen geerida 750 qof oo shacab ah sida ay diiwaangelisay qaramada midoobe Al-Shabaab ayaa warbixinta lagu sheegay in sidoo kale ay kordhisay beegsiga ergooyinkii ka qaybgalay doorashadii 2016kii iyo weliba iyadoo bartilmaameedsata odayaasha dhaqanka dhammaan kooxaha Soomaalida ee ku lagta leh colaadaha ayay hay'adda Human Rights Watch ku eedeysay inay ku kaceen falalka dhanaa caruurta iyo weliba askareynta caruurta aan qaangaarin qaramada midoobe ayaa sanadkii 2018kii diiwaangelisay in Soomaaliya ay ka dhaceen askareynta ugu badan ee caruurta iyadoo loo adeegsaday caruurtaasi ka qaybgalka dagaalada waxaana Human Rights Watch ay sheegtay in sanadkii dhammaaday ay sii socotay in la askareeyo caruurta iyadoo kooxda Al-Shabaabna ay dardargelisay inay si qasaba ku qorato caruurtaasi islamarkaasina ay dhibaateeyaan qoysaska diida inay wiilashooda ku wareejiyaan Al-Shabaab dawladda federaalka ah iyo weliba maamul goboleedyada ayay hay'addu sheegtay inay si sharciga ka baxsan u xiraan caruurta ay ku tuhmayaan inay xiriir la leeyihiin Al-Shabaab kuwaas oo xukunkooda mararka qaar ay maxkamadda militariga ahi qaado dawladda federaalka ayay hay'addu ku eedeysay inay ku guuldaraysatay abuurista nidaamka garsoorka caruurta si gaar ah caruurta lagu eedeeyo falalka argagixisnimo Soomaaliland ayaa si gaar ah loogu xusay warbixinta Human Rights Watch inay sii waday cadaadiska ay ku xakameynayso xurriyadda hadalka iyo tan warbaahinta iyadoo cadaadis iyo xarig ay kula kacday wariyaal iyo kuwa dowladda dhaleeceeya si gumeelgaar ahna albaabada ugu laabtay xarumo warbaahineed hay'adda ayaa si gaar ah u xustay xukun maxkamadda magaalada Hargeysa ay ku riday wargeyska Fore oo muddo hal sano ah la xanibay iyadoo tiftaraha wargeyskaasi Cabdirashiid Cabdiwahaab Ibraahim lagu ganaaxay inuu bixiyo lacag dhan 3 million oo shilinka Soomaaliland ah kadib markii wargeyska lagu eedeeyey inuu baahiyey warbixinno aan sax ahayn ugu dambeyntii warbixinta Human Rights Watch ayaa sheegaysa in duqeymaha ciidamada shisheeye ee ka dhanka ah Al-Shabaab ay dhibaatooyin ku hayaan dadka rayidka ah bishii Abriil ciidamada Mareykanka ayaa qirtay in 2 qof oo rayid ah ay si qalad ah ugu dileen weerar ay ka geysteen Soomaaliya
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinayey warbixintaas ay soo saartay hay'adda Human Rights Watch dhegeystayaal waxaa naga xasuusinaya inaanu isku dayna inaan la xidhiidhno dowladda federaalka ee soomaaliya iyo somaliland ilaa haatana aan inoo suurtagelin inaanu ku helno khadka telefoonka marka ugu horreysay suurta gashana waan idiin soo gudbin doonaa haddii eebba weydmo
fiid wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastood naga maqleysaan Soomaaliland ayaa maanta dil toogasho ah ku fulisay 6 nin oo la sheegay inay horey u geysteen dilal iyadoo in muddo ahna ay sugayeen fulinta qisaastan warbixintan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha VOA Khadar Maxamed Cakulle
Xukuumadda Soomaaliland ayaa dil toogashada saaka subaxnimada hore ku fulisay 6 xubnood kuwaas oo la sheegay inay hore dilal u geysteen isla markaana in muddo aba ay sugayeen fulinta qisaastan 6 xubnood ee dilka toogashada saaka lagu fuliyay ayaa magacyadooda waxaa lagu sheegay Axmed Ibraahim Faarax oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay askari boolis marxuum Maxamed Cabdi Saleeban Xasan Maxamed Cismaan oo loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Ismaaciil Faarax Maxamed Khadar Allaale Xirsi oo la sheegay in loo qisaasay dil uu u geystay marxuum Siyaad Cabdi Maxamed Farxaan Maxamed Xasan oo isagana la sheegay in loo qisaasay marxuum Ibraahim Axmed Muuse oo uu dilay Aydaruus Khadar Haybe oo la sheegay in loo qisaasay dilkii u geystay marxuum Idris Daawud Jamaa iyo ugu dambeyn xubinta lixaad oo ah Cabdullaahi Ismaaciil Xayd oo la sheegay in loo qisaasay dil u geystay marxuum Garaad Aadan Maxamed dilkana ma qisaastan ayaa waxaa la sheegay in lagu fuliyay meel fagaaraha oo ka soo horjeeda xabsiga Mandheera oo u dhexeeya magaalooyinka Hargeysa iyo Barbara sida lagu sheegay qoraal kooban oo ka soo baxay xafiiska xeer ilaalinta guud ee Soomaaliland kaas taasi oo ku saxeexnaa xeerariyaha guud ee Soomaaliland Xasan Axmed. Dhinaca kale, warar ay si hoose u heshay idaacadda VOA do ayaa waxay sheegayaan in 60 xubnood ee saaka dilka toogashada ah lagu fuliyay in laba ka mid ah ay dilal ka geysteen magaalooyinka Burco iyo Lascaanood, kuwaasi oo la sheegay in mid ka mid ah uu nin garsoore ah ku joogtay magaalada Lascaanood iyadoo ninka kalena uu ku dilay askari booliis guri uu ku yaalay magaalada Burco. Inta badan Soomaaliland ayaa waxaa la sheegaa inay jiraan dad fara badan oo maxkamaduhu ay u dhameeyeen baaritaanadoodii isla markaana dilal lagu xukumay balse fulintoodu ay muddo dhaaftay. Khadar Maxamed Cakuule, VOA, Hargeysa.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal maadsaya Khadar. Magaalada Jabuuti waxaa maalmahan ka taagan ee jahawareer la xidhiidha qiimaha lagu raaco ama qiimaha lagu raaco gaadiidka dadweynaha, iyadoo gaadiileyda basaskuna ay qiimaha ku kordhiyeen dadweynaha. sidaasi daraaddeedna wasaaradda gaadiidka ee waddankaasi Jabuuti ayaa maanta qabatay shir lagu xalinayo arrintaasi. taba wariyahayaga waddankaasi Jabuuti, Ramadaan Muuse Jaamac, ayaa warbixin amuurtaasi ku saabsan inoo haya.
shirkan waxaa guddoomiyey wasiirka gaadiidka iyo qalabaynta Jabuuti, Muuse Maxamed Axmed. waxaa kaloo ka qayb galay duqa magaalada Jabuuti, Fadma Cawaale Cusmaan, taliyaha ciidamada booliiska Jabuuti, Kolonel Cabdilaah Cabdi Faarax, xildhibaano iyo mas-uuliyiin matalaysa ururada gaadiidleyda basaska iyo bulshada rayidka. xildhibaan Ismaaciil Sanalaase Siciid oo shirka ka qayb galay ayaa sidan igu bilaabay hadalka.
Waxaa ka socotay maanta fadhigan wuxuu ahaa fadhi inaa maaragtay la isugu yimaado sidii maaragtay cabashooyinka badan ee dhan kastaba ka socda. waxa weeyaan shicibku way cabanayaan, sandikaagana way cabanayaan, dowladdiina way cabanaysaa. waxa weeyaan waxaan dee wararka laysla dhex marayo inayna maaragtay qofna u faa'iidahayn oo inaa wixii damaad aragtay dowladdii, sandikaagii, maaragtay iyo maaragtay bulshadii rayidka inaa laysla fadhiisto oo la helo xal lagaga bixi lahaa waxaanoo cabasho jira. ilaasi xalkii maanta baarlamaanteerkii anaguna waan joognay. ilaasi waxaan isugu nimiday iminka inuu ministarkii maaragtay maarayn lahaa waxaan oo dhan uu gacanta ku hayo wasiirkii gaadiidka.
laakiin xildhibaan iyar haddanka dhexgalaado iga raalliya mar walbo sidan u dhacdo in shicibka looma tudho. iminkana waxaan u maqlaynay ina koton furan lagaga dhigay magaalada gudaheeda ay tahay iyo balbala dhexdeed
may taasi maanta dee maad aragtay guddoomiyihii maanta sandikada taasi maaragtay inaa la beeniyey oo in la sidhex wareegayey intii horeo ay tahay 10 faran oo maaragtay 60 xagganka laga jiray inuu xaggan magaalada lagu daray iyo is-afgarawaa iyo waxa jirtay dee maaragtay marmar ay iskeena khaladku u dhici karaa khaladki. laakiin maanta waa la saxay inaan meel qorto isku yimaado oo maaragtay maanta dee wasaaraddii waxaan maad aragtay u tuli lahaydna inay joogto
wasaaradda gaadiidka
inaa waxaan ay la waxayso maad aragtay sandikaagii iyo maad aragtay shicibka ilaan dadkan oo dhanba u taliyo mid kasta maanta maanta wasaaradda ku jira. laakiin waxa weeyaan shaqadan maanta shaqadan ugu weyn ee xagga la qaban lahaayee waxaan sixirahaa maayarka hada. laakiin maayarka de shaqadeedii ina iyadana de hoosteedii la eego oo shaqadii oo dhan lala qabto maanta de inay wasaaradda umaahayn maayarku shaqada magaalada iyadaa ku shuqule shuqulkeedii haddii
iyada dayacdaad leedahay usheedii
ma dayicine iyada waxaa qabsaday hawshii baa ka badatay iyo hawshii shaqadii lagu qaban lahaa lacagtii lagu qaban lahaa wax badan ba ka maqan inaa wixi iyada lala qabto oo lala maareeyo haddii ku kastaba dhan u caymado waxaan hadda mashaakilkayga leedahay mashaakilkaygi weyaan maanta waxaan
iminkana in qiimihii dawaatan oo shicibkii waxba ku biiray dhinaca kale waa laga naqusa hadii laydhaha horta dee waxba ku biiray marka in waxaa tiin wakiiladii shicibka difaacaya ee mar walba u hadlaya iyaga 3-4 sannadood wasaaradda gaadiidka ee jamhuuriyadda Jabuuti ee xalin laadahay ilaa iyo iminka oo mar walba magaalada Baswa dhibaatooyin ay ka jiraan maxaa lagu macnayn karaa arrimaha?
waxaa arrimaha ayo mira lagu macnayn karayaa. markii hore wasaaraddu dhan qulatay ahayd oo uu muujireen maad aragtay maayar iyo waxaan iga wax cusub intii la berinayay dee oo markii nidaamka dowladnimada iyo maadaragtay wareejintii mas-uuliyiinka intaayo iminka in yar dib u kala dhacday mooyaane maanta wax badan ba la hagaajin karaa ku kastaba hadduu dhankiisa wixii ka hagaajiyo.
cusmaan geedi dudub oo ah guddoomiyaha ururka gaadiidleyda basaska ee dalka Jabuuti ayaa sidan u soo dhaweeyey go-aanka maanta lagu gaadhay shirka.
waxaan ku heshiinay halkaa waxaan ka soo saarnay maanta go-aan aad iyo aad u muhiima waxa weeyaan ayaamahani waxaa jiray xagga transboro kumaaga gaadiidka dadweynaha xaggii nuulka iskhilaaf telefoonada balbalaana dadkii magaalaysitaan iskandaar xagga nuulka laga sheegay waa la biiriyey intaasaa laga dhigay adeecaduna waa been ay tidhi ay ka hadashay
iskandaar bay keentay intaasoo wasaaradu wax maanta isugu nimidaysaan u saxiida kidinka furan meel dheer meel dhow kidinka ninkii
joogsaday
ma jirta taasi baa xubiligu muxuu sameyn baa laleeyay wax waxaa keenay weydi weyd bay uheysatay hongo hongo hongay uheysataa dadka iyo baa xubiliga ugu taalxun magaalada kolkaa labadaa ugu taalxun baa la isku dhiftay imaka waxa weyaan maantana xal baa la helay wayna ku mahadsan yihiin golaha baarlamaanka koroneyl fimbeg cabdilaahi cabdifaarax duqa magaalada madaamla faaduma
wasiirka gaadiidka ee dowladda jabuuti muuse maxamed axmed oo arrintaasi aan wax ka weydiiyey ayaa ka gaabsaday inuu kala hadlo arrintan warbaahinta caalamiga dhinac kale xirkaasi kadib mid ka mida dareenka dadweynaha reer jabuuti ay guud ahaan ka qabaan arrintan ayaa sidan iigu waramay
waa yuusuf muusa weer basaskii intan qiimaan biirnaylin waxay basaska ay soo goosteen meel dhow iyo meel dheer inay konta faran kaaga dhigaan adigoo tallaabadan ka qaadaya waa konta faran haddaad baskaba fuushaba waxaa taa ku dhintay beekaaduusoo kale maan helo markay meel dhow meel dheer ay noqotay balenjeri hodan buu kuleeyahay katrin rugsma buu kuleeyahay waa laga baxayba maxay hayday beekaaduus
marka qiimuhu waa nagu qaali soo ma
qiimuhu waa dee meeshii kolkaa tallaabo sano qaadaba waa koton tallaabo markaa qaadid waa koton tallaabo tallaabo inay koton koton u yidhaahdiin ayaa arrintaas ayay noqotay sidaa aad iyo aad bay dhibaata nagu qabtaa shicibkuna ku dhibaataysan yahay
Ramadaan Muuse v o a Jibuuti
laanta afka soomaaliga v o a ayaad dhegeysaneysaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington somalilan waxaa si weyn isbedel ugu yimid habkii dhaqashada geela iyadoo beryahan ay soo badanayaan dadka ku dhaqda geela si casriya kuwaasi oo meelo aan ka fogeyn magaalooyinka ku dhaqa haddaba wariyaha iyaga magaalada hargeysa ayaa booqday mid ka mid ah geela lagu dhaqay duleedka koonfureed ee magaalada hargeysa warbixintan ayuuna nooga soo diray
runtii waxaa cajiiba cod gaar ay samaynayaan iminka marka la lisayo waxaana lay sheegay in raggu isla yaqaano oo nimanka lisaya mid ka mid ah magacaaga
maxamuud waa la yidhaah
maxamuudow cod bay samaynayaan iminka markaa haashii lisaysaan hashan
haayo ninaan kula garanaya haddii uu kula qabto way dhabqaysaa sidaa ciyaarto kale u dhabqdaa
waa gartay
marka waa laisla bartaa sidaa ciyaarta laisla bartoo kale ayaa laisla bartaa markaa dhabaq uma baahna codkaa ma samaynayaan haddii aan laba nin oo isla yaqaana lisay codkaa ma
samaynayawaa
darandoori baa la dhahaa darandoori markaa laba nin oo isla yaqaan baa darandooriaya
haddaad iminka xoor iyo aynu maqlaynay geel iminkaan iska dhex joogno dhegeystow ma kula tahay inaan la kulmay nin libaax intuu hal ka qabsaday dabadeetana intuu qori xaabaa soo qaaday libaaxii gacantiisa ula tegey oday maxamuud yuusuf balax maxaa idin kala qabsaday adigii geela
waxaan uga soo joogay horta geela dee dhibaatadiisu way iska badan tahay oo waxaa la yidhi nin saddexan baana maala raacana anigoo galab la yidhi geela soo mayrac oon galabtii geela soo mayracayo ayuu geeli diday hashii ugu horreysay ayaan u eriyey hal baan u eriyey kolkan hashii u eriyey ayaan ayuunbay hashiina hore u booday dig hashii igu xigtay buu liyax fuulay markaasaan soo jeestayo qorigii sidaadan ku idhi ayaan is idhi lalaxa jeclaaba hashii oo kolkaasaan kor u yar qaado xagga hoosu ka soo booday wuu jibaartay tii kalena waa ku riday kolkan labadaa xabadood ku riday ayaan is idhi xabad kale soo booso sidaadaan idhi baan arkaa libaaxiyo haddana hashii oo kacday fuulay markaan arkay inuu fuushan yahay ayaan hareeri waayo qori dogobcada intan qaatay ayaan sidaa ugu dhariiriyoon ku dhuftay kolkaasuu ka booday halkaasaan horta feerra noo geebjiriyo qori dabla la yaacaya xabadii hore la soo qaxay ayaa noogu yimi horta markaasi way noogu sii daray
maxaa tiri geel waan saddexda xili
geela jiilaalkii hees buu leeyay gugiina hees buu leeyay dayrtiina hees buu leeyay jiilaalkii waxaad odhanaysaa wuu aroorayaa waxaad odhanaysaa in dhubay dhalandhool oo dhabada qaba oo dhagdhagu soco kolkaasaa la odhanaya aan ceeliyo tagno waa la yaacaya hadduu hayshiyo humbul dabadiiyo hore dada loola durbe la heliyo waa inhaya waxaad haddana kolkaasu isa soo simaya sida isagal roobo sisanu daawi waa sugayna maysa soo sima kolkaasaad ugu shubaysa kolkaasaad odhanaysa jeero jeer hormiya laba hoosta ka cabaan u hordhoco fula heestu waa u belo jeero aragtaan inamada iyo ulidaba sida aaran baa haray sugii baa yimi gugid oo waa markuu geel qaslo dabadeena kuna muusi wanaagsan u saarayo ornayo adoo madhidhacad oo marqa qubay madoba cayilay miska kugu fuul qolgaas hashu ay sanqanaysaa hashu oo way safkarnayaan wuxu daysina waxa loornaya maxan jaawey tikri qaatan jixdin galeel joojiyay war joojiyay
wata injineer Rashid Cali Garas waa ninka geel naqday waxa la sheegay geelu inuu ilaa iyo 200 dheeraad yahay waa nin ganacsade injineer oo dhismaha ka shaqeeya laakiin geela waxaan arkay dad fara badan oo magaalada ka yimid ayaa u soo caana doonta ama u soo daawashada
geela waxaan u dhaqday inaan daawado talxiis ahaan isla markaana aan markii dadkii ay macaan ku waday dadkii lagu wada sheegay ee saaxiibada aan baalkaba hayay waan baalkaba hayay ugu waareen ayaa si warbad aan aragno iska aaminteen kuma wad garanaysay marka shaqada ka soo roobo casarka ayaanu imaataa warka kaga mujabaxsan oo yar lagu lugeeyaa habeenkiina caanaha ka qaata yaa alxamdulillaah
dad badan ku soo doonto dhilalka iska qaata
ha marka dhowr sano aan istaa ahayn ayay dadku noogaadi meesha noogu yimaadeen dibadda meesha badal xisbi isu bedish geelina uu bataa oo dhalay dibadda dadku waa kaasoo ku qurbo jooga aad u yimaada iyo dadka madaxda iyo santijaarta aad u yimaada caanana magaalada ma geeyno kaayna madun baa wixii ka qaad qaadanaya ka qaado
marka ka imaado xirada geela imika waxa runtii aad soo istaagay ardaaga geela waxaa lagu ciyaaraya ciyaar cajiib ah oo iyaduna mar kale dad badan aan ugu yahay inay ku cusubtay kuwa badan xasuusin doonta dhaqankii hore ee Soomaalida Xuseen imika waxaad ciyaaraysaan ciyaar
walaab ahayd ciyaartiiduna way fiican tahay guud iyo waxay leedahay hoos iyo loo ciyaaraa in isla garanaysa marka ciyaarisu si fiican ii u dhacda
magacaaga
maxamuud baleela
maxamuud wax dhalin bay leedahay ama darajo la kala gaarayo guuldarriyo guul
ha waxa weeyaan markaad saddex goor oo isxigta ninka aad ka qaado qolada
kaasi horjeeda
gool baa kuu dhashay waa 10 marka ciyaartu marka ay 10 jago marka ay dhacaan ayay ciyaartu dhan tahay oo gool waa 100 kaasi ku dhalanaysa qolada marka 100 kaasi ku dhacaan tambas iyo aan inta la iskuula qaba ganaf lagu dhigaya
wala suntay
waliba wajiga laga suntaya
masalaha shifkiisa halkan imika aan joogo lay dhaqow way ka dhacaysa iyo naawdan iyo dayaxa oo cilifka bariga haya iyo jawiga oo aad u degan runtii aad baan u nastay baan oran karaa Khadar Maxamed Cakulle VOA Hargeysa VOA
marka la yaa dhamaantii meel leenahay dhagaystayaal feed waxaana wanaagsan meel kasta joogtaan baalka wiilada kala socotaan waa idaacadda fiidnimo VOA ee ka imanaysa Washington qaybi kala duwan ay idaacadda fiidnimo ugu gudbi doona qodobadeeda ku soo maqanayd ku dhageysan doontaana waxaa kamid ah barnaamijkii haweenka iyo qoyska xubinta dooda gaaban iyo waliba warbixin ku saabsan doodii xisbiga dimuqraadiga musharaxiintiisa xalay ku dhex martay oo gudaha waddanka Mareykanka hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyn
madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa ku baaqay sidoo hadalka u dhigay midnimo qaran arbacadan maanta kadib rabshado ka dhacay mudaharaadyo laga soo horjeeday Iran oo soo riday diyaaradii caalamiga ahayd ee laga lahaa dalka Ukraine Iran ayaa markii hore waxa ay sheegtay in cilado farsamo ay sababtay in diyaaradaasi ganacsiga ay soo dhacdo ka hor inta aysan qaranin maalmo kadib in ciidamada militariga dalka Iran ay si khalad ah u toogteen diyaaradda ayna dileen dhammaan 176 qof ee saarna diyaaradda isagoo khudbada ka jeedinaya telefishinka dawladda ayuu Rouhani waxa uu yiri haddii uu jiro dib u dhac ay militarigu sameeyeen oo ah in uu soo bandhigo macluumaadka ku saabsan masiibada raaligelin ha bixiyaan
aqalka wakiilada ee Mareykanka ayaa la filayaa inay arbacada maanta ay sanadka ama waaqalka sare ay u gudbiyaan qodobada maamuska xayuubinta ee lagu soo eedeeyay madaxweyne Donald Trump si ay u bilaabaan dhageysi arrintan la xidhiidha oo la filayo inay bilaabanto toddobaadka soo socda aqalka hoose ayaa qodobada maamuska xayuubinta u codeeyay bishii hore hase yeeshee afhayeenka aqalkaasi Nancy Pelosi ayaa dib u dhigtay gudbinta qodobada iyada oo xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee aqalkan ku jira ay isku dayeen inay hoggaanka aqalka senadka ka helaan inay ogolaadaan in arrintan ay ka marag furaan muqraatiyaal cusub
labada wadan ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ee kala ah Mareykanka iyo Shiinaha ayaa lagu wadaa inay maanta Arbaca ah kala saxiixdaan heshiis ganacsi. Inkastoo ay jirto boqolaal bilyan oo dollar oo canshuur kordhin ah oo labada dhinac isugu jawaabeen, haddana heshiiska maanta qayb kama noqon doonto khafiifinta taariifada labada dhinac ay dul dhigeen badeecadaha ay isu dhoofiyaan. Canshuur kordhinta ayaa sideeda si ahaan doonta ilaa iyo inta laga gaarayo doorashada madaxtinimada Mareykanka ee uu bisha November madaxweyne Donald Trump kula tartami doono musharaxa ka iman doona xisbiga Dimuqraadiga.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javaad Zarif ayaa maanta sheegay in mustaqbalka heshiiskii sannadkii 2015 ay dunida ka gaadhay barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iiraan uu ku xiran yahay Yurub, kadib markii saddex ka mid a dowladihii saxeexay heshiiska ay Iiraan ku eedeeyeen inay jabiyeen qodobadii ugu muhiimsanaa. Isagoo ka hadlaya kulanka dhacay dalka India ayaa wasiir Zarif uu ku celiyey cabashada Iiraan ee muddada soo taagnay, taasoo ah in Yurub aanay hirgelinin heshiisyadii dhinaca dhaqaalaha ee ballan qaaday, isagoo soo qaatay in aanay iibsan saliidda Iiraan iyo weliba inay shirkadii kala baxeen. Waxaana uu tilmaamay in Iiraan ay dib uga sikatay ballamihii heshiiska ee loo dhammaa, isagoo intaasina sii raaciyay in cabashooyinka Iiraan la iska dhagamariyay islamarkaana Mareykanku uu ka baxay heshiiskaasi islamarkaana wuxuuna qabatay in ku soo rogay.
Wararkan iyo warbixinadana waxay dhageystayaal si toos ah idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga V O A. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu tilmaamaa saami ahaan in 57% ay ka yihiin qaybaha kala duwan ee bulshada ahna xoogag firfircoon oo lagu xisaabtamo waxqabadkooda. Waxaana jira dhalinyaro badan oo waxbartay oo ku haaminaysa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen arrimaha ku aadan masiirka ummadda si ay wax uga beddelaan xaaladda iminka dalku ku sugan yahay. Haddaba waa sidee hanka siyaasadeed ee dhalinta maanta door sidee ah ayaase uga bannaan ka qayb qaadashada doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan si ay ugu soo biiraan saaxadda siyaasadeed? Waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahanada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Bashiir Xuseen.
Wallaahi dhalinyarada caqabado badan ayaa ku horgudban. Caqabadaha ku horgudban waxaa ka mid ah ugu horeyn, horta haddiisan doorashadu doorasho qof iyo cod ah ahayn, dhalinyaradu waxay marti uga yihiin kaaba qabiilka iyo awoodaha siyaasadeed, dadka loo yaqaano stakeholderiska ama xoogaga siyaasadeed ee jira ayay marti u yihiin. Dhalinyaradu ma lahan participation leadership, ka qaybgal hogaaminta dalka ah ma lahan ilaa laga gaarayo doorasho qof iyo cod ah. Nidaamka hadda aan wax ku qaybsano 4.5 ah wuxuu ku saleysan yahay qabali. Qabaliga waxaa aasaas u ah odayaal dhaqameed. Odayaasha dhaqameed waxay yaqaanaan dadka figarka ah ama magaca yeeshay iyo dadka dhaqaalaha la yaqaanaan. Qof dhalinyaro ah oo akademiga ah oo hadda soo qalin jabiyo fresh ah oo aan oday dhaqameedkiisa isku xirnayn, oo aan ganacsadihii beesha asay isku xirnayn, oo aan qofka teetalka siyaasadeed haya asay isku xirnayn, intaba macnaheedu qofka dhalinyarada waa caqabado ka hor istaagaya inuu galaan gal fiican ku yeesho ama ka qayb galo siyaasadda. Waa caqabada koowaad. Caqabada labaad waxaa waa qofka dhalinyarada ah ee maanta han siyaasadeed leh hoggaanka inuu ka qayb galo raba. Haddii uu isku dayo caqabadahaas horyaala, haddii uu ku guuldareystana haddana bulshadii kuma soo laabo karo oo wuxuu u dakanoobayaa dadka diidan Soomaaliya inay dowladnimadeedu dhisanto. Marka sababahaas ayaan anigu u arkaa in dhalinyarada aysan fursad fiican u helaynin inay hoggaanka ka mid noqdaan doorashadana ay door fiican ku yeeshaan ama number badan ay ku yeeshaan.
Haye Ifraax.
Ifraax ahaan waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay yihiin xoog aan laga maarmi karin. Dhalinyaradu waa cidda keentay wax maanta lagu naaloonayo ah xorimada, cidda astaysay ee nashqadeysay calanka aragtay quruxda badan. Dhalinyaradu waxaan leeyahay haddii ay sida hadda ay yihiin ay wax ku wadaan, macnaha waxbarashadooda qaybtooda waxbarashada siyaasadda ahaanto ee ka qayb qaadashada arrimaha bulshada ha ahaato haddii hadda howlaha ay ku wada ay isku socdo ay ku sii wadaan waxa islay waxay door muhiim ah ka qaadan doonaan doorashooyinka dalka dhici doona sidoo kale qofka dhalinyarada waa qof ka hufan qabiilka marka hadii dhalinyaradu ay dardarta hadda ay wadaan ay isku sii xawliga u sii socdaan waxa islay waxay door weyn ka qaadan doonaan in dalku uu ku soo noqdo xasiloonidiisi in dalku doorasho xalaal ah ay ka dhacdo in qof walba oo muwaadin ah uu helo xaqiisa qofka dhalinyarada waxa u fudud inuu odaygu ka galgalbadan yahay koow hadda noloshan hadda lagu nool yahay xadaaraadka ay horumarka iyo siyaasadahan ku saleysan qofka dhalinyarada waa qof akadeemiga wax soo bartay oo galgalbadan ku leh dunida say wax u qaybsato marka waxaan isleeyahay wuu ka firfircoon yahay odayga aanan waxba soo dhigan odayga aanan waxba ka warqabin afarta reerkiisa agtooda ku hayn daaban un garanayo wuu ka galgalbadan yahay wuuna ka dhiiran yahay baa isleeyahay wax badanna wuu soo kordhin karaa wuuna bedeli karaa saas darteed dhalinyaradu doorashooyinku way ka qaybgeli karaan fursado aad u fara badanna way u bannaan yihiin
bashiir waxaad xustay in dhalinyaradu aanay fursad u heli karin inay doorashooyinka dalka ka qayb qaataan saaxadda siyaasaddana ku soo biiraan maxay yihiin caqabadaha ku horgudban
nidaamkii aan ku soo soconay ee ahaa in qaabeeleed wax lagu soo xulo xildhibaanka oda dhaqameed kusoo maaratay soo xulo iyo hadde markii u dambeyso ay konton ergaa ka qayb qaadatay odaga kaaba qabiilka beesha xildhibaanka iskale haddaan nidaamkaas aadno nidaamkaas dhalinyarada fursad badan ma siinaayo fursadna kama dhex arkaaniin sababta aan fursad uga dhex arkin waxawaaye dadka xoogaga siyaasadeed awoodaha siyaasadeed ee jira ama maamul goboleedada xukunkooda haaya ama federaalka haaya iyo kuwa kale ee awoodaha kale isku tegay siyaasadeed dadkii xilalka soo qabtay ama magaca siyaasad magaca political classka ku jira dabaqada siyaasadeed ku jira dadkaasoo dhan fursad ma siinayaan dhalinyarada waxay diidayaan isbacega siyaasadeed ay haystaan inuu ciriiri ku noqdo ama tartan la geliyay diidayaan marka dhalinyarada ani ma arkood haddii nidaamkii aan ku soo soconay waxaana tusaale kugu filan ilaa carta oo 2000 ahayd ilaa maanta markas xilli doorasheed kastoo la gaaro dhalinyarada number yara kasoo gala xildhibaanka noqda wasiirin hadhowtii waxaa loo magacaaba 2 oo dhalinyaro ah xaaladda hadda aan ku jirno iyo nidaamkeena siyaasadeed ma ahan mid dhalinyarada fursad siinaya dastuurkeena u imaada marka dastuurkeena qodobka 88-aad waxaa ku qoran marka laga hadlayo u tartamida madaxweynenimada soomaaliya shuruudaha horgudban ama la hordhigaa qofka waxaa ka mid a inuu horta muslim soomaali yahay da-diisuna is 40 ka yareen waxaa marka da-daas waxaa qodobada kasii dambeeya ku jira aqoon inuu leeyahay iyo waayaarnimo u dhiganta xilkaas u tartamaya aqoonta lama xadidin oo lama dhihin waa inuu bachelor wataa waa inuu master degree wataa waa inuu PhD wataa lama dhihin waxaa la yidhi aqoon inuu leeyahay aqoonta uu leeyahay ma aqoon diineeda mimid maadiya heerkee ku eg tahay lama sheegin laakiin waxaa la yidhi qodobka da-da waxaa la yidhi 40 waa inuu iska yaraanin 39 hadduu jiro madaxweyne uma tartami karo macnaha waxaa dareemaysaa in isbaceka loo diidan yahay siyaasadeed iyo klaaska siyaasadeed inay dhalinyaradu kusoo biiraan dhalinyarada firfircoon ee freshka ee maskaxdoodu freshka tahay ee si fiican wax u soo bartay ee qabyaaladu ku yar tahay ee dareen wadirinimo leh ee aan doonayn inay guryo ka dhistaan xita siyaasada ku biiraan hantida ummadda boobaan guryo ka dhistaan aan doonayn laakiin doonaya inay isbeddel dhab ah keenaan oo ay ku shaqeeyaan aragtida dimuqraadiyadda ay ku shaqeeyaan in loo diiday isbaceka dareemaysaa
ifrax waad maqlaysaa qaabka uu bashiir dooda u dhigay adiga dhinacaaga maxaad ku sababaynaysaa in dhalinyarada maanta ay door muuqda ku leeyihiin arrimaha doorashooyinka dalka
waxaan ku sababaynayaa hadda aynu joogno waxaan leenahay baarlamaan oo laba gole ka samaysan labada gole waxaa ka tirsan dhalinyaro fara badan waxaa la sheegay 130 xildhibaan inay ka tirsan yihiin xildhibaanada hadda jooga oo dhalinyaro ah sidoo kale laamaha ammaanka waxaa u badan oo ka shaqeeya waa dhalinyaro hadday noqoto boolis hadday noqoto militari hadday noqoto nabad sugid meel walba oo laama ammaana waxaa ka shaqeeya waa dhalinyaro way ku yar yihiin in qof weyn oo da ah uu ka shaqeeya laamaha ammaanka sidoo kale waxaa dhalinyaradu u furan booska madaxweynaha markii laga reebo inta position ee ka hooseysa oo dhan haddii ay noqoto wasiiro haddii ay noqoto xildhibaano haddii ay noqoto xogayaal boosas badan baa u bannaan kuma xadidayno oo keliya in madaxweynaha oo keliya uu booska u bannaan yahay oo 40 uu yahay qofka noloshiisa waxaa la yidhahdaa waa 20-aad 20-ka ugu horreeya wuxuu kusoo qaataa waxbarashadiisa 20-ka dambena wuxuu u sameeyaa nolol marka waxaa isleeyahay inuu ayidayo qodobka dastuurka qofka inuu 40 jiraa waxaa koosgareynaya inuu khibrad badan badan u leeyahay inuu wax hoggaamin karo. Waxaan aad u boorinayaa u soo dhaweynaya in dhalinyaradu boos walba maanta u bannaan yahay, in boos walba ay ku jiraan, haddii ay noqoto dowladda noqoto, haddii institutionada qaarkeed ay noqoto. Aan u soo laabana arrimaha bulshada xitaa waxa badanaa ka shaqeeya waa dhalinyaro, waxa sida mutadawacnimada u shaqeeya waa dhalinyaro. Bis akuma beesgaraynayno in siyaasadoo keliya kuma beesgaraynayno, dhalinyaradu wax walba ay qabtaan. Dhalinyaradu waa xoog firfircoon oo aanan cidna xaqiri karin awoodda ay leeyihiin. Haddii ay nooca hadda ay ku socdaan ay hawlaha u sii wadaan, waxaan aaminsanahay qarniyada soo socdaana ummadu hagi doonaan. Waxaan aaminsanahay in dalkan iyagu wax ka bedeli doonaan, horena ugu soo bedeleen oo waa keeneen, haddana inay sii dhammaystiri doonaan baan aaminsanahay.
Waxaan joognaa gabagabadii doodda, xalku muxuu yahay? Aan ku horeeyo Bashiir.
Walaashii horta waxay aad ugu celcelisay, dhalinyaradu waa mustaqbalka berito, dhalinyaradu booliska iyo aan kala saarno. Annaga waxaan ka hadlaynaa doorasho, doorasho waa siyaasa. Qofka ciidamada ka tirsan ma ahan siyaasi, dadka arrimaha bulshada u ololeeya ma ahan siyaasiyiin. Waxaan rabnaa horta inaan kala saarno political classka. Markaan ka hadlayna, annaga waxaan ka hadlaynaa qofka noqonaya meesha ugu hooseysa, gudoomiye degmo, gudoomiye gobol, xildhibaan, wasiir, madaxweyne, safiir. Intaasaan ka hadlaynaa annaga. Marka dadka noocaas ah, markaan dhalinyarada maanta qiimeyno nambarka siyaasadda noogu jirta ee heerarkaas kala duwan ee political classka ama dabaqada siyaasadeed, aaday uga yaryihiin marka la barbar dhigo dadka kale. Nambar ahaana dalka ayagaa u badan 175 ka yihiin. Aan u soo laabto oraahdan dhahdaa dhalinyaradu waa mustaqbalka berito, taasaaba hortaaga ma dhalinyarada. Waa qodobkan sababta fikirku ku imaaday in 40 sano dhalinyarada lagu xujeeyo ama lagu xiro qof 40 sano gaar inuu u tartamin ama ku hamin madaxweynenimo. Waa halkaas laga soo dharaadiriyey mustaqbalka berito ma aha dhalinyarada. Dhalinyarada waa mustaqbalka maanta cidda hogaaminaysa, hogaamin lahayd ama inay hogaamisa ay tahay, si dalku u gaaro horumar, si dalku u gaaro dimuqraadiyad, si dalku uga baxo nidaamka qabaliga iyo qabiil wax ku qaybsiga.
Haye Ifraax, dhankaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa?
Horta bataati ma anigu ku khilaafsanahay walaalkay qodobka ah inuu dastuurku xayirayo in dhalinyaradu ay gaaraan heerarka siyaasadeed ay rabaan, sababtoo ah dastuurka laba qodob waa ka dhawaashay walaalkay. Mid ah in 40 sano madaxweyne aan inuusan jirin uu tartami karin. Midka kale ah in qof walba oo muwaadina uu xaq u leeyahay inuu codeeyo loona codeeyo. Taasba waxay sabab u noqonaysaa in labada qodob isku soo horjeeda, inaan asagana isku soo horjeesano. Qodobka ah ee qof kasta oo muwaadina uu xaq u leeyahay in loo codeeyo, asagana uu codeeyo. Dhalinyaradu waxay ka mid yihiin muwaadiniinta uu qodobka sheegay ah in loo codeeyo ama ay codeeyaan. Hadaan soo noqono qaybta siyaasadda ee dhalinyarada, hadda gobolka Banaadir aan ku noolnahay, degmooyinkiisa waxaa gudoomiyaalka waa dhalinyaro, weli dhalinyaro isugu jirta rag iyo dumar. Waxaan aaminsanahay dhalinyaradu inay siyaasadda ku jiraan ka buuxaan, maanta hawlaha ay wadaan inay beri ku tiigsanayaan halka ugu sarreysa ee dalka inay iyagu tegi doonaan.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Bashiir Xuseen iyo Ifraax Maxamed oo labaduba ka tirsan dhalinyarada aqoon-yahannada ah ee ku sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Sankaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa xubinta dooda gaaban Muqdisho kusoo diyaariyey. Aad ayuu mahadsan yahay. Xubnaha hogaaminaya musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada sanadkan ka dhacaysa dalkan ayaa xalay waxay yeesheen dood kale oo ay ku faaqidayeen qodobo kala duwan oo ay ku jirto siyaasadda, arrimaha dibadda iyo caafimaadka. Doodan ayaa waxay imanaysaa toddobaad ka hor marka ay dhacayso codbixinta ugu horeysa ee ka dhici doonta gobolka Iowa. Jemelon ayaa warbixinta noo diyaariyey. Waa kan Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo nala socodsiiya.
Lix xubnood oo ah musharixiinta tartamaya ayaa geeska isku daray dhinacyada ganacsiga, daryeelka caafimaadka iyo siyaasadda arrimaha dibadda, iyadoo sidoo kale ay jirteen dhaleeceyn ay u jeediyeen madaxweyne Trump iyo weliba xiisadda dhowaan ka soo cusboonaatay Iran. Joe Biden waa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka, waxaana uu ka mid yahay xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ka dhex loolamaya.
We have lost our standing in the region. We have lost the support of our allies.
Waynu luminay meeqaamkeenni gobolka. Waa inuu luminay taageeradii xulafadeenna. Madaxweynaha soo socda waa inuu awood u leeyahay inuu dadkan dib isugu soo celiyo.
Pull those folks back together.
Biden ayaa si kulul isugu weerareen taageeradii uu sameeyey dagaalkii Ciraaq. Senator Bernie Sanders waa senator laga soo doorto Vermont, waxaana uu Sanders uu sheegay in uu ka warwarsan yahay in ismarinwaaga Iran uu sii xumaan karo.
Right now what I fear very much is we have a president who is lying again.
Hadda waxaan aad ugu cabsanayaa inaynu haysanno madaxweyne mar kale been sheegaya isla markaana dagaal ina gelin kara. Taasi xataa way ka xun tahay dagaalkii Ciraaq. dareenkaasi lamid ah waxaa qabaa Pete Buttigieg oo ah maayarkii hore ee Southbound ee gobolka Indiana, kaasoo sidoo oo kalena militariga ka soo mid ahaa.
We can continue to remain engaged without having an endless commitment of ground troops.
Waynu karnaa inaynu sii wadno innaga oo u samaynin ballanqaad aana dhammaanayn ciidamadeenna, balse waxa hadda socda waa in madaxweynuhu uu tiro badan sii dirayo. Qaar ka mid a musharixiinta ayaa iyagu rabay inay yareeyaan ciidamada Maraykanka ee jooga Bariga Dhexe. Elizabeth Warren, oo ah senator laga soo doortay Massachusetts, ayaa sheegtay in la joogo waqtigii ciidamada Maraykanka laga soo saari lahaa Afghanistan.
No one has a solution and an end point. We need to get our combat troops out. They are not helping.
Idna ma hayso xal iyo meel ay ku dhamaanayso. Waxa aynu u baahanahay inaan soo saarno ciidamadeena. Gacan kama geysanayaan inay nabadgelyo u sameeyaan Mareykanka ama gobolka.
Tom Steyer, oo ah maalgabeena bilyaneer isla markaana siyaasadda ku cusub, ayaa isagu qaba in la joogo waqtigii la heli lahaa hanaan cusub oo ammaanka qaranka.
It isn't so much about experience, it's about judgment. If you've been listening to this, what we
waa go'aan gaarid. Haddii aad tan dhagaysanaysay, waxa aynu maqalnay waa qaladaada 20 jir ah oo dowladda Maraykanku ka samaysay Bariga Dhexe
by the American government in the Middle East.
Xubnaha dimuqraadiga ayaa sidoo kale waxa ay ku loolameen sida ay ugu diyaarsan yihiin inay doorashada madaxweyne Donald Trump kaga adkaadaan. Warren ayaa iyadu doonaysa inay meesha ka saarto fikirka oranaya in haweenay musharaxa aanay dalka faa'iido u lahayn.
Can a woman beat Donald Trump? Look at the men on this stage. Collectively, they have lost 10 elections.
Haweenay ma awoodo inay ka adkaato Donald Trump? Ragga halkan taagan, wadar ahaan, waxay soo guuldareysteen 10 doorasho. Dadka kaliya ee halkan jooga ee doorasho kasta oo ay galeen ku soo guuleystay waa dumarka, Amy iyo aniga.
Doodan ayaa ahayd tii u dambeysay ka hor inta aanay codbixiyaasha Iowa u dareerin goobaha codbixinta bisha February 3-deeda si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo xulayo qofka xisbiga dimuqraadiga ah ee la tartami doona madaxweyne Donald Trump bisha November.
aad iyo aad umahadsan tahay Cabdixakiim Maxamuud Shirwacyo ahaa oo inoo soo koobaya warbixinta wariyaha V O A Jim Milon.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii haweenkii qoyska waxay noo soo diyaarisay isla markaana inoo soo jeedinaysa Caasha Ibraahin Aadan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska. barnaamijka waxaanu toddobaadkan ku soo qaadanaynaa maamulka Puntland sheegay in bisha February 11-keeda la qisaasi doono saddex nin oo kufsi iyo dil u geystay Caayisha Ilyaas Aadan oo ahayd gabar 12 jir ah oo ku nooleyd magaalada Gaalkacyo. waxaanu barnaamijka si gaar ah ugu eegaynaa sida ay dadka reer Puntland uga falceliyeen xukunka lagu riday saddexda nin iyo waxa ay tallaabadani uga dhigan tahay dadka reer Puntland. Bishii February ee sanadkii 2019 ayaa ahayd markii uu soo ifbaxay dilka iyo kufsiga lagula kacay Caayisha Ilyaas Aadan, taas oo si weyn argagax u gelisay guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa reer Puntland ee ay masiibadu agtooda ka dhacday.
waxaynu ku codsanaynaa gabadhisaa loo galay in la soo qabto dhagar qabiisaa u galay. waa la shoog yahay Ilaahay subxaanahu watacaala hanoo soo qabto.
waxaan codsanaynaa Puntland madaxweyne danay
gudoomiyihii gobolka Mudug ee dhanka Puntland ee xilligii ay masiibadu dhacday Cabdulqaadir Xuseen Nuur Dir ayaa maalin kadib markii uu dhacay dilka Caayisha Ilyaas waxa uu ka hadlay kulan ka dhacay iskuulkii ay Caayisha dhigan jirtay.
hadday caddaato waxay mudan yihiin 4 tuban la dilo oo waliba meel fagaaraha lagu dilo oday iyo magaciis iyo anigu waxaan u maleya nin xishoonaya inuu soo roonayn ninkaa la sii daayo ama alla ka baqaya ama xishoonaya siisa falkaas gabadha yar oo 12 jirka ninka farxumayntana u geystay masanad dilay oo dilka ugu daray oo inta soo qaaday meydkeeda gurigooda soo hordhigay nin xishoonaya inta fagaareysa soo taago yaan la dilay adeer baanu iyo aab baanu waxay anigu inu san odhanayn baanu malayn hadduu xishoonaya damiir ku jiro.
Gudoomiyihii hore ee maxkamadda racfaanka gobolka Mudug ee xilligaasi Aadan Maxamed Faarax ayaa xilligaasi ballan qaaday, wacdna ku maray in cadaaladda la marin doono cid kasta oo ku lug yeelata dilka Caayisha Ilyaas.
dhacdo fool xun oo aad u xun bay ahayd, xanuun kulul oo aad iyo aad u dhib badan oo Soomaaliya iyo Puntland iyo khaas ahaan gobolka midug intaba ma arti foolxuma iyo dhaawac ku ah ciddii waxa weeye insha Allah falkaas lagu qabto ama ma arti waxa weeyaan lagu soo cadeeyo lagu keenana insha Allah waxaan rajaynaynaa in ma arti tilaabada sharciiga in laga qaadi doono ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa in ma arti dadkaas daalimiinta oo sameeyay falkaas in Ilaahay soo qabtaan rajaynaynaa laamaha amniga iyo ciddii waxa weeye ku hawlan oo baaritaanka ku jirtana waxaan ku dhiirigelinaynaa dadkaas inay macnaha waxa weeyaan sharciiga hor keenaan si waxa weeye tilaabada ay ku haboon looga qaado.
Nabadoon Cabdullaahi Maxamed Jibriil waa fayanka nabadoonada Puntland waxa uu sheegayaa in xukunka lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyay dilka Aisha Ilyaas uu uga dhigan yahay tallaabo muhiim ah oo badbaado u ah guud ahaan gabdhaha Soomaaliyeed ee jooga dalka.
Waxaa dhacay arrin fool xun gabar gaban ah oo shaqiir ah oo la dilay oo la qabsaday oo la dilay oo la googooyay oo masmaheeda soo hordhigay. Waxay ahayd arrin fool xun. Arrintaas ragii loo haysto saddexda nin ahaa annagu wixii sharciyada Islaamka iyo maxkamaddu soo gaareen oo saddexdii maxkamadba isoo raaceen markii u dhameysayna muddayntii iyo xukunkii xilligii toogashada la gaaray aad baan soo dhaweynaynaa. Waxaana u aragnaa inay tahay arrin horumar ah oo u ah gabdhaha Soomaaliyeed badbaado u noqon doonta. Baan u aragnaa sababtoo ah dad Islaama baan nahay, sharcigana kama jiro. Waxaa la leeyahay sharcada Islaamku waa fuqsan oo cadaalad lagu salayo. Waa soo dhaweynaysa. Waxay ila tahay inay noqon doonto tallaabo wanaagsan oo la qaaday oo xagga diini iyo xagga aakhirada anfacaysa ummadda Soomaaliyeed dhammaan meel kasta ay joogaan, gaar ahaana reer Puntland. Dadbaaba waa gabdhaheeda, nin walba oo dadba waa gabdhaheenni, qof walba waa gabdhuhu waxay leeyihiin xurmo gaar ah. Qof walba oo nin raga oo meel kasta u joogada xil baa ka saaran gabar. Gabari waa gabar, qabiil male waxba male, mid sidayraho yar nabadkeeda gabdhaha.
Nabadoon Cabdullaahi ayaa dhinaca kala sheegay maadaama nabadoonadu ay yihiin kuwa iyagu mar waliba hab dhaqameed ku dhammayn jiray godobta la kala galo, ay hase ahaatee arrinta Aisha Ilyaas noqotay mid ay ku dhiiran waayeen inay galaan oo ay hab dhaqameed ku dhameeyaan.
Arrintii nabadoonadu gali jireen waxay ahayd arrin caadi ah oo weligeeda xajis gali jiray, xajis ku dhintay iyo waxyaalo fudud oo maaragtay qabiilooyinka aano kala dhex masaa oo qabiilooyin isku dilay oo isdilay iyo wax saafa bay weliga dhamayn jireen. Haddana ay dhameeyaan, laakiin arrintaani daroteedii ka weyn bay ahayd, arrin weyn bay ahayd oo ilaahda weyn aan caadi ahayn oo wadanka weligeed ka dhicin oo wax fool xun ah. Arrintaasoo kalena sharci iyo kitaabka Ilaahay in lagu marayo maaha. Arrintii gabtii geedka iyo isutanaasinkii iyo maaragtay isu sanidkii wax lagu maaragtay wax laga qaban karo ma ay ahayn. Sidaa darteed in sharciga Islaamka la mariyo oo waxay diinta Islaamku ka qabto wadareeda la mariyo ayaa xalku ahaa. Annaguna waa ku qanacsannahay oo hadda nabadoonadu arrintaas waxay ka midaysan yihiin qofkii dambi leh oo sharci la mariyo. Qofku hadduusan dambi lahayn sharciga sii daaya, hadduu dambi leeyahayna sharciga dambi saara. Marka arrintaas annagu wixii wanaagsan oo dalka iyo dadka iyo diintaba badbaado u ah haddaan nahay nabadoonada qaaliman ka nahay diyaar baan u nahay. Wax kasta oo dalka ka dhaca oo dhibaatana maaragtay inta badan nabadoonadu iyaga xaliyaho waxay u yihiin saldhig oo uga hawl badan dowlad hadday tahay iyo xataa ishinada iyo cid walba oo maaragtay mar walba u taagan. Arrintaanina waxay ahayd waxaan arag oo la maqal oo laga sheekayn. Marka waxaan rajaynaynaa waxa soo dhame kalena in sandigda mawduuca ilaahay dhinkiis dhalinyaraduna ka waantowdo, gabdhahana la ilaaliyo, oo gabdhaha aan mar dambe waxaa soo kala ishandhayn foolxumada ah oo naxminta leh. Sidaas aan rajaynaynaa.
Umul Khayr Cawaad waa saxafiyad iyo samafalad degan magaalada Garoowe, waxaana ay ka mid ahayd gabdho sanadkii hore markii uu dhacay kufsiga iyo dilka loo geystay Caaisha soo qabanqaabiyey dibadbaxiyo lagu dalbanayay in Caaisha Ilyaas ay hesho cadaalad. Waxa ay ka hadlaysaa dareenkeeda ku aadan xukunka lagu riday raggii dhibaatada foosha xun u geystay Caaisha Ilyaas.
Xukunkan qof kasta damiir le samarkaana qofkan yani ogaa qaabku maray iyo meeshuu maray sanadku soo jiidanay soo jiitinayay qof walba ku faraxsanaa. Annaguna dadkaasaan la midahayn aad baan soo dhaweynay, waa ku qanacnay, waa ku faraxnay, wax in badan sugayday ahayd. Dagaalka waxaa naga muuqatay wixii muddo aan sugaynay in ay hirgashay, waayo in badan baa maxkamadaha aan maxkamadda aan taagnayn hofjoog u ahayn soo noqnoqonaynay la madeynayay. De wixii wax badan aan u taagnayn oo waxa weye qoraxda u taagnayn, waayo waxaa samaynay mudaharaad nabadeed, tabeeba noo xiran yahay, adku noo duuban yahay, kelmada aan soo qaadanay waa waxa weeyaan Caaisha inay cadaalad hesho, in dowladdu war cad ay kasoo saarto qoraxdaan istaagnay. Waxa weeye waa soo noqnoqonaynay wasaaradda cadaaladda iyo siisa cadaaladdan la kulmaynay,
meel walbo aan heli karno waa la geli karaa, waan istaagaynay. Wixii muddo aan isoo taagnayn dadku noo taagnayd kalo maxaa lagu dhamayn doonaa aan lahayn baa waxa weeyaan hir gashay oo suuro gashay. Rajo weyn baa qabnaa gabdhaha Soomaaliyeed gaar ahaan deegaanada aan ku noolnay Puntland fal noocaas inuusan ka dhici doonin. Baan rajaynaynaa nin walbo waxa weye niyadiisa ay ku jirto inuu gabar walaashiisa Soomaaliyeed ama Puntlandba u dhalatay inuu faraxmeeyo kufsi u geysto afdilkiisa markaana dil geysto waxa weye inuu ka wantoodaan rajaynaynaa falkaas hadduu ah qasakunkaas uuba dhacaba sidaan rajaynayno gacaan rajaynaynaa waa arkada waxaan rajaynaynaa qofkaasi inuusan fal noocaas xataa uusan niyadiisa gelin doonin.
Cabdiweli Maxamed Cigaal waxa uu maamulo ka yahay dugsiga Salaamaah ee ay dhigan jirtay Caaisha. Xilliga uu dhacay dilka iyo kufsiga Caaisha lagula kacay waxa uu qabay rajo xumo ku aadan in cadaaladda la marin doono nimanka geystay masiibada. Hadda oo dil toogasho ah lagu xukumay raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyay falkaasi maalmo kooban oo tirsanna ay ka harsan tahay xilliga la muddeeyey in qisaasta lagu fulinayo raggaasi ayuu Cabdiweli waxa uu weli ka dhursugayaa in xukunka dilka ahi uu si cadaalad ah u dhaco.
wallaahi kufurku waxaan u arkaa inuu si cadaaladu ku dhacay fulintiisana dee waan sugaynaa inuu si cadaalad asagana ku dhaco. waxaana dambigana waxaa lagu ciqaabayaa waxay tahay in gabar kastoo Soomaaliyeed oo Caaisha lamid ay ku badbaado ma aha in la ciqaabayo keliya dadka Caaisha dibta u geystay ee waxa weeye in falkan uu si dib ugu soo noqon deegaanka iyo ummadda Soomaaliyeed gabar Soomaaliyeed oo dambaraa sida Caaisha lamid ah loo dhaqday. xukun weye waxaa dhacay muddayna way dhacday muddadii waa la muddeeyey. muddaynta iyo xukunkii inay si cadaalad u dhacaan oo dadkii la tooganaya noqdaan dadkii falkan geystay oo
haddii uu xukunka dilka ah ee lagu riday saddexda nin ee lagu eedeeyey dilka Caaisha Ilyaas Aadan ayaa waxa uu noqonayaa xukunkii u horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca deegaanada Puntland ee rag loo toogto kufsi iyo dil wada socda oo ay geysteen. intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan oo aan ku eegayay maamulka Puntland oo sheegay in xukun dil ah lagu fulinayo raggii saddexda ahaa ee lagu eedeeyey dilka iyo kufsiga Caaisha Ilyaas Aadan ee magaalada Gaalkacyo ka dhacay bishii Februari ee sanadkii 2019. intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal, aad iyo aad ayay mahadsantahay Caaisha Ibraahin Aadan oo barnaamijkaasi inala socodsiinaysay. Caaisha weli studio ayay nagula sugan tahay, idaacaddaana si wada jira oo daadinayna. markana maxay noo xigay Caaisha?
kabankaasi quruxda badan ee qabow ee dhegaha ku soo dhacay kan dhegeystayaasha waa heestii Majimba Majamba, waa hees bay ku bannaan tahay codka macaan
Faadima Cabdillaahi Kaayin Mandeer.
Majimba Majamba, such a hawarer bay, adun tay dujota. Ta chareya an wagay, dan kalo chan chesa.
gaag dhegeystayaal, codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaayin Maandeeq ayaan ku soo gabagabayn doonaa idaacadda Fiidnimo. waa Caaisha Ibraahin Aadan iyo Cabdi Xakiin Maxamed Suruux oo idinla tan iyo kulantii dambe sidaa iyo nabadgelyo.
Shirbuna ma qoriba, shirbuna ma qoriba, shirbuna ma qoriba.